Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
Johan Olsen.
Og Vicky Knudsen. Vicky, vi går igennem det her liv uden at tænke over alle de ting, som kunne ske med os af forfærdelige ting. Du kender Pandora-myten, hvor Pandora får den her... Det er så ikke en æske, det er en krukke. Hun åbner den, fordi hun til sidst bliver nysgerrig efter at se, hvad der er. Og så kommer alle forfærdeligheder ud. Død og ødelæggelse og sygdom og ting og sager. Og så når hun lige at få sat låget i, før forventningen om de her ting kommer ud. Men vi forventer ikke. Vi går i hele tiden og tænker på, når jeg går over den her gade, så er der så og så mange procent det chance for, at jeg bliver kørt ned og dør, eller hvad det nu kunne være.
Eller... Hvor stor er chancen for, at når jeg lige drejer om hjørnet her i ren begejstring over, at jeg skal hænge en ny flot ramme op, at jeg smadrer min lille tå ind i min skoreol på en dårlig måde, at vælge at brække tåen?
Vicky halter en del for tiden.
Det er et tænkt eksempel.
Vi skal tale om rigtig meget om minedrift. Vi skal tale om, hvad der er, der kan gå galt, når man har minedrift. Både hvad gælder naturen omkring minen og de mennesker, der arbejder i minen. Og vi skal virkelig kigge på noget, nogle katastrofer.
Ja, ja.
Katastrofer og risici.
Risici?
Ja.
Og hvordan man vurderer det, og hvad er det, man vurderer? Hvis man hører risiko- og katastrofeanalyser, så tænker man jo nok primært jordskælv. Kæmpe oversvømmelser.
Vulkaner.
Måske ikke så meget på menneskeskabte risici.
Nej.
Har du noget på i dag, som at nogen har hentet en mine? For det tænker man måske ikke så meget over.
Altså, hvis man kan sige, at jeg har min telefon på, så har jeg min telefon her i hvert fald, ikke?
Ja.
Jeg tror, jeg har mit bankhævekort liggende herinde. Der er en chip, der helt sikkert også er lavet af metal. Mine briller, der er der noget metal her.
Din ring.
Og det er kvarts, der er blevet lavet til at lave brilleglasene af. Jeg har en vielsesring på.
Og et ur.
Og jeg har et ur på.
Hvad med knapperne på skjorten?
De er lavet af plastik, og der kan man sige, at det er ikke rigtig minedrift, fordi det udgangspunktet for plastik, det må være olie, ikke?
Men ved du hvad, der er rigtig heldigt for mig i dag?
Bæltet
også.
Yes.
Det, der er rigtig heldigt for mig i dag, er, at nu slog jeg min tå, så jeg glemte at tage smykker på.
Nå ja.
Så jeg har både glemt ørering, ur og det guldarmbånd, jeg har.
Ja.
Men jeg har mine briller på,
ja.
Og jeg har ikke min pung på mig, og min mobil ligger på bordet, så jeg er rigtig uskyldig.
Ja. Det er så bare sådan, at vi to i dag er meget, meget heldige.
Ja.
Fordi vi har besøg.
Af Jakob Thorup, ekspert og forsker på Københavns Professionshøjskole i risiko- og katastrofeanalyser. Og det er jo den fedeste titel, og der var no pun intended med dit efternavn. Velkommen til, Jakob.
Et fantastisk sammentræf. Jamen, ja. Tak.
Men det er ikke umiddelbart risiko, og jeg vil kalde det katastrofe at slå sin tå. Det kan godt føles sådan i øjeblikket. Men det er ikke risikoen for at banke ind i en skoreol, du umiddelbart laver risikovurderinger af.
Nej. Altså, det plejer gerne at være måske det større ting. Når hele samfundet sådan begynder at sådan samle sig sammen og falde fra hinanden, så begynder det at blive rigtig interessant.
Men hvad er en arbejdsdag for en risiko- og katastrofeanalytiker?
Altså, jeg tror, jeg starter med nyhederne.
Nyhederne?
Ja, okay. Altså, der er jo masser at tage fat på, altså, og det er også det, vi starter med de studerende egentlig med, det er, at vi kigger på nyhederne og siger, hvad er der relevant for os i dag? Og der er altid et eller andet, der er relevant for os. Store og små ting, det kan være... Ja, folk slår sig, men det kan også være, hvad hedder det, der er noget jord, der begynder at bevæge sig, når det har regnet lidt meget, eller vi har fået lidt storm, eller noget stormflod, eller det kan være ude i verden, det kan være jordskælv, eller ja, alle mulige typer af hændelser, som vi interesserer os for, og som vores studerende interesserer sig for, og som jeg interesserer mig for. Altså ting, der går galt ude i verden. Det, der er fascinerende, det er alle de dygtige mennesker, der arbejder derude, som prøver at håndtere noget, der er fuldstændig uforudset. De gør deres yderste for at få så få mennesker, der kommer til skade som muligt, at der ikke kommer nogen eftervirkninger, at de ikke gør noget, som gør det værre, end det var i forvejen.
Ja.
Som vi som føder ind i med vores sådan teoretiske overvejelser, om kan man gøre det på den her måde, og så er der nogen, der på et eller andet sted ned ad vejen prøver at gøre det ude i den virkelige verden, og så ser vi, om det virker. Og det har jo store konsekvenser, hvis vi laver fejl. Altså laver sådan nogle fundamentale fejl, vi tænker på en forkert måde. Jamen, så har det jo store konsekvenser ude i den virkelige verden. Altså, det er ikke sådan, at der er ikke nogen, der lægger mærke til det. Altså, hvis risikoforskere laver fejl, så er der nogen, der banker på døren og siger, hvad?
Ja.
Jeg kan komme lige ind på mit kontor.
Ja, vi har noget at snakke om.
Ja. Ja, det var faktisk mit næste spørgsmål. Laver I en analyse før eller efter, eller og hvad går den ud på, hvis vi tager for eksempel et jordskælv?
Altså, der er jo sådan en ingeniørmæssig del af det, ikke? Så der er jo, man kan kalde det sådan en barrieretænkning. Altså, hvilke barriere er der imellem, at der kunne ske et jordskælv, og så det har nogle konsekvenser. Mm. Så vi kan jo bygge på en speciel måde, sådan at jordskælvet ikke får alle husene til at presse sammen.
Ja.
Så byggekode og noget lovgivning omkring det. Vi kan have en opmærksomhed i befolkningen om, hvad er den gode adfærd i tilfælde af, at der sker noget. Ikke?
Så
vi har jo typisk lidt varsel i forvejen i forhold til i hvert fald nogle minutter eller sekunders varsel. Ikke? Så det er nogle ting, vi kan sådan arbejde med.
Ja, okay.
Så når det så sker, jamen, så har vi jo et beredskab, altså vi har organiseret brandfolk og frivillige og politi og sundhedsvæsen, og de er jo trænet og specialiseret i, hvad er det for nogle typer af skader, der kan komme.
Mm.
Hvordan leder vi efter folk i ruiner, og vi har jo et kæmpestort internationalt netværk, som kan aktivere os på få minutter, hvor er folk fra hele verden, som er specialister i at lede efter folk i byer, de kan blive fløjet ind. Og alt det der, det er noget, der allerede er lavet på forhånd. Altså det er et system, der fungerer. Man kan jo ikke vente dagevis på, at der skal komme nogen og hjælpe ind i sin en ruin. Ikke? Altså det er de første timer, der er vigtige. Det er det, der bliver sat i værk. Så det handler om at undgå eller gøre de konsekvenser, der kommer, så små som muligt.
Mm. Altså arbejder I hele verden?
Det kan vi gøre. Altså der findes jo også folk, kollegaer, der kun arbejder med oversvømmelser, og nogen, der kun arbejder med frivillige. Så der er sådan en speciel område inde, ikke?
Ja, okay.
Og så er der mig, der arbejder primært med sådan arktiske problemstillinger, ikke?
Det må involvere en enorm tværfaglighed. Fordi hvis du skal, nu sidder jeg lige og tænker på et jordskælv, der er nogle geologer, og så er der vel også nogle, altså folk, der er adfærds, ved, hvordan mennesker reagerer i forskellige situationer, som kan chippe ind med et eller andet.
Mm.
Og der er selvfølgelig sundhedspersonale, der er brandpersonale, der er alle mulige, og ingeniører i stakkevis, og der må være virkelig mange forskellige fagligheder, der mødes i de her analyser.
Ja, det er jo også sådan fascinerende, ikke? Altså, man skal ligesom kunne tale alle sprog. Det er jo sådan risikoforskers som kernekompetence, det er, at vi er jo tvunget til at se hele det der billede af forskellige fagligheder, som kommer i spil, ikke?
Ja.
Og ikke bare se på, at hvis ingeniørerne er kommet op med en god løsning, så er det det, vi går efter, ikke?
Ja.
Vi er nødt til ligesom at komme hele paletten rundt for at se, hvad er det for noget input, der kan komme.
Når du nu er beskæftiget dig med risiko- og katastrofeanalyse, jeg tænker, hvorfor er du gået i gang med lige præcis det? Altså, er du sådan en prepper og en nervøst anlagt type, der har behov for hele tiden at risikoanalysere alt i dit liv?
Jeg tror, jeg kommer sådan et jeg er uddannet fra CBS.
Ja.
Kan mærke i kommunikation. Og ideen var egentlig, at jeg lavede projekter ude i Københavns Lufthavn, og jeg synes altid, det gik galt. Altså, lige efter den anden gang, så lavede jeg projekt. Jeg synes, det var rigtig godt. Jeg havde forberedt mig godt, og alle de her mennesker. Og så kom jeg ud i den virkelige verden, og så var der simpelthen ikke nogen, der forstod genialiteten i det her projekt, jeg havde kommet op med.
Det er fedt.
Og så jeg vil sige, at jeg måske havde sådan et succesrate på en 50-50 eller sådan noget, ikke?
Ja, okay.
I forhold til sådan originale idéer, og jo mere simpelt det var, jo bedre var det, ikke? Men, og jo mere avanceret, jo mere ned og bak gik det bare lige hurtigt, ikke? Så det var egentlig sådan en fascination af, at hvorfor går det galt?
Ja.
Altså, og så tænkte jeg, jeg skal da læse kommunikation, fordi det var fordi, jeg ikke kommunikerede tydeligt nok mit projekt.
Ja.
Hvis jeg nu bare kunne pushe det lidt bedre, så ville de forstå det meget bedre.
Ja.
Og så efter 5 år der, så kan jeg jo komme til kommunikation, at det var nok ikke det. hvad hedder det? Det var ikke min evne til at kommunikere, der var noget galt med. Det var måske min forståelse af, at netop den der tværfaglighed, og altså, jeg kan kommunikere lige så godt, jeg har lyst til, men jeg får aldrig en biolog til at, hvad hedder det, tænke som økonom.
Nej.
Altså, det kommer ikke til at ske. Og måske er det heller ikke det, der skal ske.
Nej.
Altså, måske er det i virkeligheden den der forskel, der gør, at man faktisk kan lave gode projekter.
Mm.
Så tænkte jeg, så kiggede jeg mig omkring, da jeg skulle skrive PhD, og så tænkte jeg, hvor er der rigtig meget af det her sådan noget risiko og kommunikation samlet? Minedrift. Så det er en rigtig vinder,
ja.
Og jeg vidste ikke rigtig noget om minedrift, så jeg tænkte, hvor skal man tage hen og lære om det? Om jeg tager til Kaukasus i Armenien, der er rigtig meget minedrift, og der er rigtig meget risiko. Så tænkte jeg, der ved de, der kan de deres ting dernede.
Og så tog du til Kaukasus?
Ja, så tog jeg havde fået de der...
Og lavet feltstudier?
Ja, så tog jeg min kuffert, lille Jakob i lufthavnen, og stillede mig op der, og jeg sagde, er der nogen, der vil snakke med mig? Jeg ved knap nok, har aldrig set en mine i mit liv, men jeg tænker, det er farligt. Så hvad hedder det, da jeg kom i gang, så tog jeg en taxa, og så, hvad hedder det, så dukkede jeg bare op derude i middle of nowhere, og så sagde jeg, her er jeg er villig til at lære, hvad det er, de gør. Og de synes det var så fascinerende, at der kom lige Jakob fra Tårnby og interesserede sig for, hvordan de arbejdede dernede. Så det var sådan egentlig en langsom introduktion.
Så de er ikke sådan en hemmelig virksomhedskultur? Altså det der med, du må ikke komme ind og se, hvordan vi laver minedrift her, fordi det må de andre, det er der ikke nogen, der må finde ud af.
Altså selve processen i minedrift er jo ret simpel, og er egentlig den samme processer, de kører i hele verden. Så på den måde er der ikke sådan en helt stor forskel. Det, der kan være forskel, det er antallet af ulykker, og hvad hedder det, arbejdsmiljø, og de processer og den teknologi, de har valgt at implementere i selve virksomheden. Ikke? Og jeg tænkte, altså det her, det var sådan et godt mellemsted, altså... Der var sådan internationale virksomheder, der var på vej derind, og de introducerede en ny teknologi, men vi havde også meget gamle sådan sovjet-teknologier, der kørte, som producerede rigtig mange ulykker i forhold til
nummer. Hvad var det for nogle typer ulykker?
Jamen, det kan være... Altså her er det jo guld... Jeg arbejder med guld og kover. Mm-hmm. Kovermine, så det var... Jeg fik intet guld ud af det.
Damn.
Typisk i den her type minedrift, der er det folk, der kommer til skade i trafikken, så at sige, altså med maskiner, og så er det bjerg eller fjeld, der skrider
og falder ned
og falder ned og rammer folk, ikke? Så det er typisk den type ulykker. Og så sådan helt generelle arbejdsmiljømæssige ting, som at man skal have sikkerhedsudstyr på, sådan noget, ting, der ikke altid er i orden.
Ja.
Og i Armenien er det ikke oversvømmelser, der er problemet?
Nej, der har vi jo jordskæl. Der har vi sådan en kombination af at lave store huller i jorden, og så jordskæl. Så det skaber flere stenskred. Og så hvis du blander det så med nogle ton sprængstof, så har en rigtig god kombination af ulykkesmateriale der.
Ja, man skal jo finde ud af, at der er noget guld derinde selvfølgelig, men sprænger man sig så bare længere og længere ind i bjerget? Ja, det må være en lang proces at lave sådan en mine.
De fleste miner, de er sådan et sted mellem 2 og 10 år undervejs, fra at man ligesom har lavet de første forundersøgelser til, at man rent faktisk har noget produktion, der kan gå i gang. Så det er en lang tidshorisont, de her selskaber egentlig arbejder med, og det meste af tiden går på forundersøgelser og finde ud af, hvor er det her guld henne. Typisk så snakker vi måske mellem 1 og 5 gram per ton. Der er meget fjeld, der ligesom skal
processeres
og knuses og processeres og opløses, ikke? Vi bruger der er sådan forskellige teknikker, men cyanid er en af teknikkerne til at og det bliver brugt ret store mængder, altså sådan i tusinder af liter cyanid, ikke? Og det er ret potent stof, ikke?
Ja, det kunne godt lyde, som om det ville være godt med
noget sikkerhed. Så godt med noget sikkerhed omkring...
Er der mange uheld med cyanid?
Egentlig ikke, altså...
Hvad med folk, der stjæler det og slår andre folk ihjel med det?
Ikke her, altså det er jo typisk sådan nogle lukkede systemer, altså kanadierne har sådan en, noget de hedder leaching, så hvor man egentlig smider sit processeret, alt det fjeld, man har knust, og så er der en lille smule guld tilbage i det, og så hælder man egentlig cyanid ud over det, og så fanger man det sådan en plastikdug nedunder, og så bliver det hele, samlet op til sidst.
Det lyder som om, det må forurene en del, cyanid. Ja. Men er det, eller går det i stykker ude i naturen, eller?
Ja, det er sådan et luft, når det kommer i kontakt med ilt, så nedbrydes det egentlig. Ja. Så i hvert fald i teorien, men der er jo mange af de her områder, som jeg er jo forurenet, enten af sekundære kilder, eller af det, der sker, når nedbrydningen sker af cyaniden. Så det er ikke sådan... Altså, det er ikke sådan en grøn omstilling.
Nej, men man hører masser af miner, der skulle forurene helt forfærdeligt. Ja. Så det må også være en af dine risikoanalyser.
Hvis vi lige skal gøre Armenien færdig, hvad skete der så med lille Jakob for den by, der kom derned?
Jamen altså, jeg arbejdede med 7 forskellige multinationale mineselskaber dernede. Kobber og guld og moldenium miner. Og så, så boede jeg egentlig i landsbyer rundt omkring i nærheden af de her. Det, jeg ville undersøge, det var, hvordan de her selskaber, de håndterede oprør eller modstand fra lokalbefolkningen. Så vi ved rigtig meget om, hvordan lokalbefolkningen gør modstand, men vi ved ikke så meget om, hvordan de her selskaber, hvilken strategier de ligger i forhold til at få håndteret den her modstand, fordi det er jo en kendt risiko for de her selskaber, at der kan komme modstand fra lokalbefolkningen. Så hvad er det, de gør i den der 2-10 års periode, før de egentlig går i gang med at lave noget som helst? Ja. Hvordan arbejder de med de her lokalbefolkninger? Og der var... der identificerede jeg sådan forskellige strategier. De lagde nogle investeringer i lokalområdet. De sørgede for, at der blev skabt noget infrastruktur, internet, el og alle sådan nogle ting, som ikke eksisterede der tidligere. Så når sådan de negative konsekvenser kom af det der minedrift, så havde de svære ved at ligesom... at sige, okay, men så vil vi gerne slippe for det der mine noget.
Fordi de lige havde fået lidt gaver.
Ja, de var sådan lidt afhængige af det der selskab. Ja. Ikke? Staten er lidt langt væk i Armenien, og i mange sådan udkantsområder i hele verden. Ikke?
Ja. Så hvis der må du sgu da have kunne bruge din kommunikationsuddannelse i den grad til det der.
Jamen, det var også en god måde at sådan operationalisere det lidt på i forhold til at sige, hvad er det, hvordan skaber folk mening? Så det var sådan en vigtig del af det projekt. Det var... at få den her sådan meningsskabelsesproces kortlagt.
Var der forskel på, hvordan de forskellige minefirmaer strategi over for lokalbefolkningerne, afhængig af, hvilken kulturel baggrund de har, altså hvilke lande deres ledelser sidder i?
Ja, altså jeg arbejder både med tyske og kanadiske og russiske mineselskaber. Altså, russerne, de var sådan meget upfront. Altså, det var ikke så, der var ikke så meget midt ind under guldtæppet. Altså, det her, det er, vi laver minedrift. Lev med konsekvenserne. Og hvis I er utilfredse, så må vi snakke om det, når det kommer, ikke? Kanadierne, de var sådan mere, det var mere poleret. Der var sådan CSR-strategier, altså social ansvarlighed, og der var miljøpåvirkninger, eller vurderinger, og alle sådan nogle ting. Og tyskerne lå sådan lidt midt imellem. De havde købt sådan en gammel mine, en gammel sovjetisk mine, de forsøgte at renovere. Kommunikationen er ikke den samme, men konsekvenserne er typisk de samme. Altså, der er ikke så stor forskel på, at leve i støv fra en russisk mine, end at leve i støv fra en kanadisk mine. Det er støv begge dele, og de indeholder begge to dårlige stoffer, ikke?
Så tænker jeg bare, det er lidt underligt, hvis du for eksempel som kanadierne går ud og lavet miljøundersøgelser og ting, altså bla bla, men det er bare ord.
Altså man tager jo selvfølgelig nogle teknikker med sig. De gamle produktionsmetoder, de var ikke så rene. som bliver brugt i dag. Så det er måske i højere grad ikke så meget drevet af en sådan miljødagsorden, men i højere grad sådan en profitdagsorden. Så hvis du har noget åre, som du gerne vil rense, så kan du måske få de gamle metoder, måske få 80% ud af det her år. Resten det kan du simpelthen ikke få trukket ud, mens moderne metoder måske kan få 99% ud af det år, der er.
Samtidig med de renere.
Ja, så det bliver renere simpelthen af produktionsmetoden. Det kan ikke betale sig at have urene produktionsmetoder, fordi det går ud over din margen, eller profitmargen.
Mm. Okay.
Så det er måske i høj grad det, der driver dagsordenen, end en forståelse af miljøet ikke at tage skade.
Den der lokale modstand, hvad er det, de er sure over, når der kommer sådan et mineselskab?
Selve lokalbefolkningen har jo arbejdet med mineselskabet i 1-10 år. Så de bliver sådan lidt groomet i forhold til, at nu kommer der noget, og vi får arbejde, og de får måske allerede arbejde i forundersøgelser, der skal bygge nogle bygninger og sådan nogle ting. Mm. Når NGO'erne og miljøfolkene så får nys om det her projekt, og nu begynder der faktisk at ske noget, så begynder de også at mobilisere sig. Der skal for eksempel lave nogle miljøundersøgelser og den slags, så de og så selskabet også foretager. Og det kan være, at de også foretager nogen selv, ikke? I forhold til det spildevand, der nu måtte komme. Men de kommer langt senere ind i processen, så den meningsskabelse, der egentlig er hos lokalbefolkningen, den er egentlig sat ret kraftigt. Så de skal ligesom komme op med et alternativ.
Ja.
Altså, hvad er alternativet til det her godt betalte job i mineselskabet kontra det, jeg har lavet før, hvor i Armenien var problemet, at folk emigrerede typisk til Rusland eller til USA, fordi der var ikke nogen jobs lokalt. Og det var der jo lige pludselig her, når vi havde det mine selskab. Så det, som miljøfolkene egentlig gjorde, det var jo at komme og sige, der er faktisk nogle alternativer. Altså, det kan være turisme, som egentlig bevarer det, de sætter pris på. Altså, det er jo ikke, fordi folk ikke sætter pris på det sted, de bor, og den natur, der er. Ja, og de er jo ikke blu omkring det her med, at et mineprojekt, det er jo et meget destruktiv affære. Ikke? Hvis der kom alternative fortællinger, som de kunne bruge, kunne skabe værdi hos dem, så vil det egentlig betragtes som værende et modsvar til det her mineselskab. Men det er en svær, det er op og bakke, når der et mineselskab måske har lagt 1 milliard, før de overhovedet går i gang med at tjene nogle penge. Ikke? Og de har jo fået en masse tilladelser fra regeringen eller fra myndighederne, ikke? Som skal bruges, og det er egentlig klar til at gå i gang. Og så kommer der nogen, der siger, har I tænkt på det her? Jamen, det har vi måske ikke tænkt så meget over. Måske behøver vi ikke at tænke over det.
Nej. Så snakkede du med de her multinationale mineselskaber fra flere lande?
Ja.
Men også med lokalbefolkningen?
Ja.
Hvad var det så, du præcis gik ud og undersøgte der?
Altså, det var undren, var jo, at den primære grund til, at mineselskaber de lukker ned, efter de er startet på produktion, det er på grund af, at lokalbefolkningen kan oprøre.
Okay.
Det sker simpelthen.
Det sker
fra tid til anden, så er der nogen, der bliver så knottende over de konsekvenser, det har, at de faktisk får mobiliseret nok kræfter i samfundet til at kunne lukke et projekt ned, som allerede er startet op.
Wow.
Og det er ikke en særlig nem proces, men det er den primære grund. Altså, langt de fleste mineselskaber, de kører, indtil der ikke er mere at komme efter.
Mm.
Og så lukker de ned. Og efterlader, hvad der nu måtte være af efterladenskaber efter sådan et projekt. Ikke? Så det er den primære årsag til, at de her selskaber må lukke. Så det er jo interessant at kigge på, hvad de så gør for at undgå den her primære risiko.
Ja, det er klart.
Du har lige været i Tjekkiet.
Det har jeg.
For at kigge på noget, hvad var det?
Hele Europa er jo fyldt med gamle miner, og vi har kigget på alle de efterladenskaber, alle de gamle mineskakter, der er i hele Europa. Der er tusindvis af de her steder, som er mere eller mindre forfaldende eller ødelæggende. Og det, vi har kigget på, det er at sige, altså, hvordan er det, at vi skal monitorere de her steder. Altså det er jo, det der er interessant ved minedrift, det er, at det er jo for evigt. Altså efterladenskaberne er jo for evigt. Og det er sådan lidt svært, sådan rent kognitivt at vende sig til tanken om, at om 1 million år, så vil vi stadigvæk kunne sige, at her har været minedrift. Ja. Det er den, efter alt andet er væk i samfundet, alle de strukturer, der måtte være, pyramiderne er blevet til sand igen, så vil stadigvæk nogen kunne sige, her blev der gravet kul for en million år siden, ikke? Fordi der mangler simpelthen et lag.
Ja, det er ret er noget, der har taget millioner år at opbygge.
Ja.
Man kan dræne en sø, men så kan man trods alt lade den naturlige hydrologi indtræde igen, og det tager måske lidt tid, før alle de oprindelige arter kommer, måske nogen helt væk. Men man kan nogenlunde gendanne søen, og det vil man ikke kunne se, men en mine, man sprænger i luften, skulle jeg til at sige, den vil se sådan ud for evigt.
Det er for evigt.
Ja, og den kan ikke gendanne sig selv.
Det er jo sådan et risikoperspektiv, og sådan mind-blowing, altså, at noget kan være for evigt, altså vitterligt for evigt.
Ja,
Så det prøver vi at kigge ned i og sige, hvad betyder det her for os?
Ja.
Og hvad betyder det for alle de mennesker, som lever i områder, hvor der har været minedrift? Altså en af udfordringerne der, i Europa har der været rigtig meget kuldrift. Det har vi jo stort set nedlagt nu. Og alle de her mineskakter, de kollapser over tid.
Så, gør de det?
Ja, så
på grund af tektoniske bevægelser, eller fordi det bare er ustabilt?
Fordi vi har jo gravet noget ud, altså sådan en kullag, det er måske et par meter eller tre dybt, og så har du måske to-tre lag oven på hinanden. Så vi har områder i Europa, hvor at jordoverfladen egentlig sætter sig op til 10-20 meter.
Men kullet er i klippe, ikke?
Ja, kullet er inde i, i de lag, der er i fjeldet.
Så kullet ligger ikke under muljord? Kullet ligger inde i fjeldet?
Inde i fjeldet,
ja.
Og så bliver det så fjernet med nogle teknikker, vi har, og det skaber jo sådan et tomrum.
Ja, det gør det jo.
Ja. Det kollapser ikke det hele med det samme, men over tid, så begynder det sådan at sætte sig. Det forplanter sig så til overfladen, og vi har i Frankrig, har vi huse, der knækker. Vi havde et eksempel med en kirke, der stod på en bakketop for mange år siden, og nu er det en bakkedal. Der er masser af sådan nogle eksempler på, at det har faktisk konsekvenser op på overfladen også.
Yeah.
Vi har jo altid levet af de mineraler, siden vi kom hertil.
Flintesten mining har nok ikke haft de store konsekvenser for landskabet, tænker jeg. Men det er da rigtigt, jern, altså,
og kov og
bronze. Og,
ja. Men når man laver sådan en mine, så er der jo helt klart det menneskelige aspekt, hvor farligt det er for dem, der arbejder der, og at det omformer måske landskabet. Og vi kan stadig se det om en million år. Men hvis man så tænker på sådan det omkringliggende miljø og naturen og sådan noget, en ting er, hvis en bakketop bliver til et bakkedal, det kan selvfølgelig gøre noget både med niveauet, at det ændrer på artssammensætningen, så på den måde kan det jo godt påvirke den omkringliggende natur, men har det en miljømæssig konsekvens ellers?
Det har jo mange forskellige konsekvenser, altså vi har jo, hvis vi har metalminer, altså så skal vi jo have renset de her metaller ud af den knuste klippe, vi har produceret, og det bruger vi jo kemikalier til.
Mm.
Og så kan vi jo forsøge at lave lukkede systemer, og vi kan forsøge, men det har typisk også nogle konsekvenser for det lokale miljø, vi har. Altså udledning af forskellige arter, eller næringsstoffer, der kommer ud. Alle sådan nogle ting.
Så det er ikke kun cyaniden ved guld, det er også?
Det er også alle de andre. Altså kobber er det jo syre, vi bruger til at vaske kobberen ud af materialet. Ikke? Der er mange processer i gang, og det er jo sådan et storskala laboratorium. Ikke?
Ja.
Så det, man kan lave i et lille laboratorium, det kan man også lave på industriskala.
Og bare bruge nogle liter.
Jeg skal bare bruge nogle liter, ja. Så det selvfølgelig har nogle miljømæssige konsekvenser. Og så hegner vi jo områder af. Altså, der er jo områder, hvor der så ikke vil være tilgang. Altså, der vil være et hegn, og der kan være en dyr, der normalt er færdigt i det område, som ikke længere vil bevæge sig gennem det område. Og så kan der være habitater, som er meget små, hvor der er nogle helt specifikke dyr.
Altså som nærmest bliver fjernet på forhånd, for at man kan komme til, for eksempel.
Det vil være det bedste tilfælde.
Ja, men er det også med i de her analyser inden, hvis man ellers gør det på den ordentlige måde? Kan vi overhovedet lave en mine her, fordi der er en bilagsart, der er sjældent, eller fordi der er et helt særligt naturhabitat?
Ja, det er jo med i de her miljøundersøgelser, ikke? Så laver vi jo sådan nogle benchmark-undersøgelser, så er der biologerne, de kigger på, hvad der er. Mm. Og så venter vi nogle år og ser på, hvad er den naturlige udvikling i det her område, og hvad vil så en mine have af effekt på det her, den her sådan naturlige udvikling.
Ja.
Så det er sådan den gængse måde at prøve at finde ud af.
Og mange af de her ting er der vel egentlig ikke klare svar på?
Nej.
Altså, jeg er jo gammel nok til at have hørt på miljøvurderinger af forskellige projekter, hvor projekter så blev gennemført, og om stor del af det scenarie, der blev sat frem, skete så ikke. Altså, man ved jo reelt, altså ofte ikke, hvad der sker. Man kan også sige, at der er nogle ting, der er, man har gjort ting, hvor konsekvenserne har været meget værre, end man troede. Det må være svært, og jeg ved, at det er svært for biologerne også.
Ja, og det er jo det, hvor sådan, risikofolks sådan, kernefaglighed kommer ind. Vi er sådan usikkerhedsanalytikere, ikke? Altså, ja. Hvad er usikkerheden i den her vurdering? Altså, det er jo en ekspertvurdering, der kommer en ekspert og siger, det her, det er sådan, jeg tror, det er nu, og det er sådan, jeg tror, det er, I vil være i fremtiden. Og så er vi jo, ved hjælp af nogle værktøjer, vi har, kunne egentlig vurdere, i hvor høj grad den her usikkerhed er meget udtalt. Altså, er det noget, vi... Altså, det er så usikkert, at vi egentlig ikke kan sige noget om det. Mm. Eller er det en usikkerhed, vi egentlig kan håndtere?
Ja, og kan leve med.
Ja.
Apropos usikker, så har jeg gennem en del år været ekstremt usikker på, hvad fanden der foregår hver gang. Vicky, hun har spillet Get en Lyd. Og jeg tænker, Vicky, at vi er kommet dertil i den her usikre udsendelse, hvor du må præsenteres for en lyd. Hvis du er klar til det, Jacob.
Jeg er klar.
Okay. Tør I? Altså, hvad er risikoen for, at I fejler her?
Jeg vil sige, at den ligger snublende tæt på 100. Hvis jeg havde været fysiker, så havde jeg sagt 100. Det er tæt nok på.
Ja. Tager du det nogensinde med dig ind i din dagligdag, inden jeg afslører den lyd, I nu skal med bæverne stemme lytte til og aldrig gætte? Kommer man til også at gå og risikovurdere ting lidt sådan bare for sjov?
Ja, jeg tænker egentlig, at jeg holder lige sådan lidt op på afstand.
Og nå, så, det er du god til.
Ja, jeg synes egentlig, at man skal bare leve sit liv.
Ja, lige præcis.
Ikke tænke så meget over.
Det bliver man nødt til.
Alt, hvad der kan ske galt.
Det synes jeg var en virkelig god besked før gættelyden.
Ja. Kan jeg oplyse, det ikke er mig, der har fundet på gættelyden?
Nå.
Det kan jo måske også være opmuntrende for jer. Og den kommer her.
Hold nu kæft. Sådan er der ikke nogen dyr på jorden, der siger.
Jo, den her gør.
Der hjalp hun altså allerede der.
Ja, det var der er kun én.
Ja, der er kun én. Og det er et dyr.
Ja.
Bam! Det lyder som en elektrisk installation, hvor der er gået noget helt galt, ikke? Eller sådan noget. Det lyder mekanisk, det lyder ikke som dyr.
Jeg tænker på sådan noget insekt.
Ja, den er god.
Sådan noget småt.
Ja. Ja, men den kan I jo lige summe over.
Ja.
Og det er jo Thomas Løvendal Ebjerg, der har sendt den her ind. Så tak for den, Thomas.
Og det er jo også en meget fin
navn. Den er god, kan jeg se på dem.
Til vildt naturligt, ikke? Der er en løve og en dal og en e og et bjerg. Og det er meget naturpræget navn, Thomas Ham.
Ja,
tak for det,
det
Thomas.
Faktisk.
Det er nok noget, han bare har fundet på.
Godt med.
Vi skal også have noget kort nyt fra videnskabens verden.
Mm-hmm.
Og det her kort nyt, der er der måske nogen, som vil sige, nå, det var da lidt kedeligt i forhold til hvaler og hajer og tornadoer. Men det her er faktisk lidt af en revolution.
Nå,
Andrew
du mener, jeg ville sige, det var kedeligt.
Nej, det tror jeg ikke.
Okay.
Det tror jeg faktisk ikke, du vil.
Nej.
Andrew Fire fra Stanford Universitetet i Amerikas Forenede Stater fik Nobelprisen i kategorien fysiologi eller medicin tilbage i 2006. Han har så ikke rigtig hvilet på laurbærrene, som vi andre ville have gjort. Han er interesseret i virusser, eller viroider, som er små parasitiske molekyler, der sådan set kun er lavet af en replikator, altså en ligesom DNA og RNA, og ikke andet. Det nyeste fænomen er et hidtil ubeskrevet fænomen. Så det er lige kommet ud, det her. En cirkulær RNA-viroid. RNA-strengens sekvens, altså rækkefølgen af nukleotider i RNA-strengen, antyder, at den folder op som stav. Og derfor så har Andrew Fire og hans folk... Ja, hvorfor hedder jeg ikke Andrew Fire? Nå, men det er sådan en anden ting. De har så valgt at kalde den obelisk. Så den her... Okay. Kendte viroider, de koder ikke for proteinmolekyler. Så det stykke RNA, et almindeligt viroid har, som altså kun består af det her molekyl, de koder ikke for proteinmolekyler, men det gør obeliskens. Og sindssygt spændende for mig, som er proteinnørd, så er de proteinstrukturer, som man forudsiger ud fra sekvenserne, det er ikke noget, man har set før nogensinde.
What?
Det er nogle helt nye strukturer. Man har ikke set de strukturer først. Nu er de forudset af AlphaFold, som vi har snakket om før her i udsendelsen, som er sådan en AI, der forudser, de hvordan proteiner ser ud.
Har de lavet en risikoanalyse?
Vi kan være dus, og det har jeg. Og det er meget usædvanligt at finde proteinstrukturer, der er fuldstændig nye. Naturen genbruger, så det er ret vildt. Obelisken er fundet i 7% af alle genomer, der er fundet i menneskelort, og i 50% af prøverne fra menneskemunde.
Menneskemunde også?
Ja.
Hvad sagde du der? Hvor mange procent?
I halvdelen af menneskemunde udskrab, der er der obelisk virus, og i 7% af alt fundet i menneskelort er de også.
Hvorfor har man så ikke opdaget det noget før? Jeg forstår det ikke.
Det er nemlig et godt spørgsmål. Forskerne mener, at der kan være tale om en virus, der går på Streptococcus sanguinis, som er en bakterie, vi lever lykkeligt med i vores mundhule. Den er rigtig god at have. Den kan dog også inficere os. Vi kender til streptokok-infektioner, det er ikke så godt. Men som regel, så er vi bare i lykkelig symbiose med den der. Det er fuldstændig sindssygt imponerende. De har fundet og sekventeret små 30.000 obelisker og grupperet dem i forhold til, hvor meget deres sekvenser ligner hinanden. Slags fylogenetisk træ.
Mm-hmm.
En gigantisk population af en livsform, der aldrig før har været set og beskrevet. Det er temmelig vildt. Hvordan har de gemt sig? Hvordan overlever det der RNA i vores lort og i vores mund? I don't know, men det skal de jo så i gang med at finde ud af nu.
Ej, hvor spændende.
Ja, det er ret spændende. Det er jo altså sådan set en... Nu kan man diskutere, om en virus er liv eller ej. Jeg har altid ment, det er det, men det bliver en lidt filosofisk diskussion. Men en ny så livsform eller virus, som man aldrig nogensinde har set før, selv med alle de teknologiske metoder, vi har i dag. Bam, værsgo.
Men er det ikke mest, fordi den er så koblet til os, at det er wow, for ellers så er der vel masser, man aldrig har set før?
Der er masser af virustyper, man aldrig har set, eller virusarter, kan man sige, vi aldrig har set før. Og de findes derude, og jeg tror, der er så mange, vi aldrig nogensinde for alle dem.
De er vel over det hele.
De er over det
ligesom
hele.
Ligesom bjørndyr.
Men at
der, bare ikke tjekket dem
men,
sammen.
Men det her, det er en virus, der sådan set kun ser ud til består af et cirkulært stykke RNA, der folder op som en kæp, og som inficerer, sandsynligvis inficerer de her streptokok-bakterier. Det er helt nyt. Man anede ikke, der fandtes sådan en på jorden.
Mm.
Og man ved heller ikke, hvad den har konsekvens for infektionen af streptokok. Så det var også vigtigt for os at finde ud af, for det kan godt være, at streptokok-infektioner opstår det øjeblik, hvor der ikke er nogen obelisk-virus af en eller anden grund. Altså det der gigantiske økosystem, vi har inde i os, det er ikke bare sådan lige at... Altså det er så simpelthen så kompliceret. Der er så mange parametre indover, så de selv bitte små fænomener kan have store konsekvenser. Så det er virkelig, virkelig spændende. Vi skal lave noget risikoanalyse.
Derfor er det godt, vi har besøg af risiko- og katastrofeanalytiker Jakob Thorup fra Københavns Professionshøjskole.
Jakob, jeg kan huske, da jeg læste biologi, så på et tidspunkt, så var der en underviser, der var ude, eller var en forsker faktisk, der var ude og fortælle om turen af til Færøerne. Og der var han oppe og skulle vurdere miljøkonsekvenserne af at bygge nogle vandturbiner, hvad hedder sådan nogle dæmninger, hvor man kunne udvinde strøm fra. Og så skulle han fortælle os om hans rolle som biolog i det der system, og han sagde, os biologer, vi går jo altid rundt og tænker, gud nej, hvis vi gør det her, jamen så vil det her flodområde, der vil så ikke længere kunne gå laks op i, eller hvad det nu kunne være. Så siger han, men jeg som forsker bliver bare nødt til at gå ind og sige, det her det er konsekvensen, og så må myndigheder og andre mennesker beslutte sig for, om de vil leve med den konsekvens, eller om de synes, den konsekvens er for voldsom. Og det var han meget sådan, det var meget vigtigt for mig at sige, at man som biolog ikke bare skulle sige, at alt miljø skal reddes for enhver pris, men er blevet nødt til at gør op med sig selv, fordi der er en konsekvens af, at der findes mennesker, og der er en konsekvens af, at vores samfund skal ændres nu. Skal vi omstille vores energiproduktion til noget, der er bæredygtigt, og sådan der. Og det koster os. Jeg behøver bare at sige batterier, og det ved du sikkert alt om. Hvordan går dit samarbejde med biologer, når du nu er du oppe i Arktis?
Jeg vil jo nok mene, at jeg ville have meget svært ved at se det positive ved at lave endnu en mine og endnu en mine. Og så ville jeg bare være den der sure biolog, der var sådan... Der ville være en af dem, der gik ud og lavede modstand, tænker jeg.
Så det ville jo være den typiske, måske...
Jeg synes, der er nogle ting, man skal tænke over. Altså, der er både den her behov for, at nu skal vi have den her grønne omstilling. Det skal ske så hurtigt som muligt, ellers så når vi ikke vores 1,5 grad eller 2 grad, eller hvor det nu er, vi bevæger os hen. Så der er den sådan historie i det, og det behov. Det må man tænke over, at det tager 10 år at lave en mine. Så hvad sker der i den her 10-års periode? Der er så stort et pres på at få de her mineraler op, fordi at det er de mineraler, vi kan bruge lige nu.
Altså til batterier?
Til batterier. Ja. Men det siger jo ikke noget om, hvad vi har brug for i fremtiden. Altså, hvad er det for nogle typer af mineraler, vi kommer til at skulle bruge i de her batterier? Til elbiler, eller til magneter, til vores vindmøller, eller legeringer til det ene og det andet. Der er et meget stort pres på at komme op med nogle nye teknologier, der vil kunne erstatte de her sjældne, relativt sjældne mineraler, vi har i undergrunden. Så det skal man jo lige tænke over, at den her periode betragter jeg egentlig, hvor vi kigger efter nogle ting i vores undergrund, som er meget lidt af, og vi skal bruge rigtig meget af det. Man tænker over, der vil komme nogle teknologier, der vil erstatte det her behov. Så skal vi så forsøge at tage de her mineraler ud nu, velvidende, at om 10, 20, 30 år, så vil de her mineraler ikke længere være nødvendige for at kunne drive den her teknologi. For der er så stort et behov, så der er nødt til at... folk arbejder, ingeniører, forskere, biologer, alle arbejder på
tusindvis af mennesker,
at komme med et alternativ. Ja. Så når vi så kigger på vores natur, er det så et godt regnestykke. Den her relativt kortsigtede destruktion, vi egentlig har, som handler om, at vi laver noget, der holder for evigt, kontra at bruge ressourcerne på at komme op med nogle teknologier, der måske er mere bæredygtige i forhold til grøn omstilling.
Ja.
Den debat har vi jo ikke rigtig. Altså, vi kigger meget kortsigtet, hvad vi har brug for lige nu. EU er kommet ud med det her Critical Raw Materials Act, som gør, at vi skal have minedrift tættere, eller naturressourceudvinding tættere på Europa. Vi skal ikke være så afhængige af alle Kina og Myanmar og Chile og USA og alle de her
steder. Altså, de vil have nogle flere miner i Europa?
Den betydning, vi vil have, det er, at vi får flere miner tættere på Europa.
Ja, okay.
Og det er derfor, at vi begynder at kigge på Grønland med meget stor interesse, ikke? Og grønlænderne tænker, måske skulle vi lige kigge på konsekvenserne af det her, ikke? Altså, og de har jo sagt nej til Kvanefjeld, som jo havde uran som værende biprodukt, ikke? Deres produktion.
Er der noget minedrift på Grønland nu?
Lige nu er der to miner, ret simple processer, ikke? En rubinmine og anatrocit minedrift. I stedet for kalk i blandt andet cement.
Nå, okay.
Et grønt alternativ, som ikke skal varmes op. Og det er op omkring Kangerlussuaq fjord. Så det er der, det foregår. Og så er der en rubinmine.
Altså, og der er vi ude nogle smykker.
Der er vi ude i smykker, og jeg ved ikke, om der er nogen industrielle
ord
af det der, men det i hvert fald, så har det i hvert fald været rigtig svært at få noget op at køre i Grønland. Altså, kæmpe potentiale, og det der med 50% af det er jo fantasi. Altså, vi har en idé om, hvad der kan være, og alle de mineraler, vi kan få, og alle de ting, vi kan lave. Virkeligheden er bare en anden. Det er rigtig svært at få en økonomi til at hænge sammen for et mineselskab, for du skal have folk væk fra deres familier i 3 uger af gangen. Langt væk. Der er ikke så mange, der gider at arbejde, hvis de kan få et andet arbejde, der er tættere på. Ikke? Så mange på arbejdskraft, der er mange måske også på lidt politisk vilje. Ikke? Hvad er konsekvenserne? Måske skulle vi tænke os om. Jeg synes egentlig, det lyder fornuftigt at tænke sig om.
Nogle er jo lidt impulsivt anlagt. For det meste vil jeg mene, det er en god ting at tænke sig om.
Det tror jeg, du har ret i. Lad det råd gå ud til lytterne.
Det er en risikoanalyse.
Men altså, jeg synes også, når vi taler om de der ting, det er jo også det der med at flytte minerne til Europa, det vil jo også have den konsekvens, at alle os privilegerede, rige europæere vil stå og tænke, ups, kunne vi finde på et alternativ til det der?
Ja.
Fordi når det foregår i en eller anden provins i Kina, hvor al produktionen er mørklagt fuldstændig, så ingen, der er rigtig aner det. Nå jamen, så kører vi da en Tesla, den kører.
Ja.
Altså, så tænker man måske ikke så meget på det, og det er måske en meget sundt lige at få smasket lige op i trynen, hvad det er, der egentlig foregår.
Ja, jeg tænker også, der har været nogle ret umenneskelige arbejdssituationer igennem tiderne i miner, og det, hvor man måske... Ja, der har ikke været så meget. Skal vi lige snakke om arbejdsvilkårene? Mm. Og det er også, men det er også et spørgsmål, hvor mange man, der vil, som du siger, Jacob, altså have lyst til. Hvis man lige fik en mine stablet på benene i Danmark, hvem ville så give arbejde der? Altså, så kan det godt være, selv hvis man er arbejdsløs, men så vil man måske stadig hellere bare have dagpenge.
Jeg har mødt nogen, der har arbejdet i mine i Danmark.
I Danmark?
Yes.
Er det kalkstedsminerne?
Ja, det er
det. Var det en, der solgte ost?
Ja. Det var det.
Det tæller ikke.
Det var meget hurtigt gættet, men det
synes
jeg. Ja.
Det tæller virkelig ikke som...
Okay,
det lyder det var, som et ret hyggeligt job,
ja,
vil jeg sige.
Ja, det tror jeg også, det var.
Jeg tager til Svalbard. Jeg arbejder med en kulmine, den sidste kulmine på Svalbard. Eksisterer, den skal lukke her om 2 år. Den her mine har eksisteret siden 60'erne. Den er 7 kilometer dyb. Jeg tager mit udstyr på. Først kører vi lastbil ind i den her mine. Så kører vi sådan en lille bitte elbil længere ind. Vi kører op og ned. Vi er under forkastninger. Vi har permafrost ovenover os. Kul, der kører ørerne. Vi kommer 6,5 kilometer ind i den her mine. Jeg hopper den her elbil, og vi kryber frem. Den her kulåre er kun 21 meter høj.
Nej.
Så vi kryber ind i det her, der er 250 meter fjeld oven på hovedet, render rundt i det her brandbare materiale, kommer ind, og jeg skal snakke med 2 gutter, der arbejder med sikring af fjeld, så vi ikke får fjeld i hovedet. Ikke? Så de sidder og sikrer det her fjeld. Nu er jeg kommet. Hvad laver I så? Han svarer mig så på dansk. Han er faktisk fra Svendborg. Rejser 7 kilometer ind i et hul i jorden på Svalbard, middle of nowhere. Så er der Carsten fra Svendborg.
Nej,
han sidder derinde. Så. Vi går bare have mødt hjemme til mig, jo.
Ja, vi kunne sige det.
Jeg vil bøde ikke tage hele vejen, jo.
Nej,
jeg går gerne og fortalte præcis det samme.
Nå, men så er der jo nogen, der gerne vil arbejde i miner. Der er måske også forskel på, hvordan man arbejder i minen, eller hvad man arbejder med i minen.
Jeg er bare nysgerrig efter, hvordan man sikrede fjeldet.
Man har nogle 2 til 3 meter lange metalstænger, man borer ind i fjeldet, fordi når man springer fjeldet, så kommer der revner i det. Så binder man det sammen med lim og sådan nogle meget lange metalstænger ind i fjeldet, så binder man de forskellige lag, der er gået i stykker sammen. Og så er det noget rigtig godt sekundlim. Så man limer det faktisk sammen.
Jeg har set sådan nogle stænger i Norge.
Ja.
Apropos Norge, så var der en sjov historie fra Hammerfest-anlægget. Nu er jeg i gang med anekdoter og sjove historier. Hvad var det, der skete der, Jacob?
Jamen altså, i 2020, sensommeren, så havde vi en ualmindelig varm sommer. Hammerfest er et liquid nitrogen gas-anlæg. Det største i Norge, som henter gas ude fra et felt ude i Barentshavet, som hedder Snehvide. Og det...
Yeah.
Ja. Det handler om branding og kommunikation.
Ja.
Så man skal bare have det rigtige navn, så kan man også sælge det.
Ja.
Og de pumper så ind til det her Hammerfest, og det her, det er jo store geopolitisk tidspunkt. Nordmændene skal til at tjene rigtig, rigtig, rigtig mange penge på gas, fordi der er nogle andre, der ikke skal tjene så mange mere. Det bliver så kølet ned og lavet om til flydende gas. De har haft en utrolig varm sommer, og der er bare knots over det hele. Hvis man har været i Nord-Norge, så ved man godt, at
det kan godt være...
Eller på Bornholm.
Eller på Rømø. Jeg synes, jeg er blevet spist mange steder.
Knot i Norge. Så
men bare lige så vi lige først sagt, hvad knot eller mitter er, så er det nogle meget, meget små myg, som kan krybe ind alle steder. Men der var mange af dem den sommer.
De er omkring det her anlæg, og der er nogle store turbiner, der skal køle det her gas ned. Så de henter luft udefra, og så køler de på det her gas. Og de henter også alle de her knots ind. De her turbiner bliver fyldt med knots i deres rensningsanlæg. Det, der sker, det er, at de selvantænder. Der er så mange af dem.
Nej, nej, nej.
Så hvad hedder det? Det her gasanlæg, det brænder. Altså ikke hele anlægget, men den her turbine går op i flammer. Hele det her milliardprojekt, altså milliarder af norske kroner, det ligger stille helt år. Fordi at de her knots har besluttet sig til, at nu skulle det være, vi nedkæmper det der energianlæg.
The Nature Strikes Back.
Ja, det gør det.
Det er lige til en film, ja, det der. Ja. Bare med, altså, det er altid store gorillaer, eller krokodiller, ja, eller et eller andet. Altså, ja, nu tænkte jeg på King Kong, kunne jeg godt mærke, når jeg ser store gorillaer. Ja.
Jeg synes, det er en god insekthistorie.
Ja, det er,
altså,
ja,
insekter kan også noget. Ja, altså, det kan de virkelig.
Vi havde cykelmyggen Egon. Ja. Her kommer fortællingen.
Det er, det er en ret vild historie, fordi de er altså virkelig, virkelig meget, meget små.
Ja, det er de.
Så der er kommet mange, mange kilo knot ind i den der.
I hændelsesrapporten hedder det biomasse.
Nu kan du tage det med, men jeg tænker, før det her skete, ville du kunne have det med en risiko? Var der nogen, der havde forudset den risiko?
Altså, der var jo en rutine omkring at skifte de her filtre.
Ja.
Det var bare, frekvensen var bare ikke høj nok, fordi vi havde ikke regnet, eller der var ikke nogen, der havde regnet med.
Nej, det var svært. Ekvinor,
og det var simpelthen bare, fordi det var så exceptionelt varmt, at der var så
og der kom bare mange flere kroner. Ja, ja. Men måske er nogle alarmklokker, der skulle have ringet. Og måske skulle vi lige kigge på det der anlæg.
Vi skal lige nå, fordi vi har altså kun få minutter tilbage de her. Og jeg kunne så godt tænke mig, fordi vi for nylig har lavet et program, hvor vi faktisk var inde på, når du nu har arbejdet så meget med miner, Jacob, var vi jo inde på det her deep sea mining, hvor Lars fra Den Blå Planet fortalte os, at man jo har meget, meget lidt viden om netop det biologiske liv, der er nede i dybhavet, fordi der jo faktisk er ekstremt mange specialiserede arter, men det er også svært at komme helt derned og undersøge, hvor mange der egentlig er. Deep sea mining lød som noget, der ligesom kommer mere og mere, men det må også være noget, der er svært at risikovurdere.
Det der med de 50% fantasi. Altså, der er jo ikke nogen miner, dybhavsminer, som der er i dag. Altså, vi har et forsøg over ved Papua Ny Guinea, hvor der er nogen, der forsøger sig med noget robotteknologi. Og de vil måske til næste år have noget, der ligner en produktion. Men vi er utrolig langt fra at have noget, der bare er i nærheden af at kunne konkurrere med alle det andet minedrift, der eksisterer.
Mm, altså, det er simpelthen for besværligt.
Det er for besværligt, det er for omkostningsfuldt. Der er alt for mange risikoer, alt for meget usikkerhed. En ting er, at vi ikke kender ikke de miljømæssige konsekvenser. Det vi ved fra Hammerfest og de her gasanlæg, det er jo et stationært anlæg. Det ligger bare på bunden, der rører sig ikke. Her har vi en robot, der skal køre frem og tilbage, frem og tilbage, og samle forskellige mineraler op. Vi ved ikke om, altså hvad betyder det at være under kæmpe tryk, altså 1500 til 6000 meters dybde. Altså, hvad gør det ved udstyr? Hvis du nu har regnet med, at du skal have 150 produktionsdage, og du har 75, så går du hurtigt i bankerot, ikke?
Altså, ja.
Så der er utrolig meget usikkerhed. Så at biologerne nu giver til kende, at vi ved heller ikke, hvad der foregår dernede, og det skal undersøges først. Altså, det er jo sådan en del af den proces. Altså, der er mange ting, der ikke er på plads i forhold til teknologi og alle mulige andre ting. Nordmænd er langt fremme ved at lave, fordi de har meget erfaring med at arbejde på de her dybder.
Hvad laver de på de dybder? Gas?
Gas. De har jo valgt at følge isen op. Det er for risikofyldt at have produktionsområder på overfladen. Så har man valgt at have sådan nogle undersøgiske produktionsenheder, som man egentlig placerer på bunden. Og så ind til Hammerfest, hvor de her myg gør modstand.
Ja, det kan jo være, det sker noget på dybhavet også.
Hvis skråstegn når de her ting går i gang, så håber jeg, at man udstyrer de der produktionsanlæg og robotter, hvad man kalder dem, med nogle kameraer og hydrofoner og ting og sager, så vi kan få lidt biologisk ud af det også, og se, hvad der foregår dernede.
Ja. Nu kan vi ikke nå mere, de her. Så vi skal runde af med, at I skal høre den fantastiske gættelyd fra Thomas igen.
Ja, god idé. Mm. Den her gættelyd, er den afspillet væsentligt langsommere, end den optaget?
Nej, jeg tror ikke. Det er bare sådan.
Så må det være virkeligt. Jeg æber lidt efter det. Jeg synes, det der med et insekt lyder rigtigt. Fordi de kan lyde metallisk på den der måde. Altså sådan lidt cikade. Ikke at det her...
Lokalisering måske, eller sådan noget.
Ja.
Noget, hvor de skyder lyd af, og så kommer der noget lyd tilbage.
Okay, ekolokaliserende insekt, det tror jeg sgu ikke findes.
Eller noget dyr.
Eller gør det? Ja. Det ved Vicky.
Det ved ikke. Ja.
Okay, jeg tester med et insekt. Du siger ekolokalisering. Er det det? Er det det, vi gør?
Ja.
Altså, det var Jakob, der startede med et insekt.
Nå ja, men så stjal jeg den jo.
Det er jo ikke svært nok at få sige insekt.
Atropod?
Atropod.
Så tager jeg også lige rejer og hummer med i alle leddyr.
Du går simpelthen bare med alle leddyr. Nå, okay. Jakob, vil du det nærmere i at slå Johan?
Jamen, hvad laver sådan nogle, der laver...
Ja, hvad laver sådan nogle lyde?
Ja, sådan noget flagermus.
Et dårligt bud, det kunne godt lyde som ekolokalisering. Hvor man rent faktisk havde noget til at måle det, men det her er jo den ægte lyd direkte. Vi kan jo ikke så godt høre ekolokalisering altid. Så det her er naturligvis en kæmpe malaysisk løvgræshoppe, der sidder og synger for damerne.
Hvis jeg havde været dame, så tror jeg bare,
jeg var løbet. Vingerne og bagbenene, de gnider mod hinanden.
Ja.
Er nogen, der gnider bagbenene? Den her ligner meget, den bruger vingerne til at frembringe den der lyd.
Ja. Det kan være, den prøver dækvingerne. Er der ikke sådan noget med, at de har sådan nogle dækvinger, der kan være enormt hårde, hvor de kan lave sådan nogle tricks? Det er ret vildt, når de laver de der lyde der. Det er så kraftigt, det der lille bitte dyr siger, ikke? Hvor meget luft, der skal skubbes til. Præcis sådan et lille dyr, der skal skubbes rimelig hårdt.
Ja, den bliver 15 cm. Og det er det med, den har jo ikke sådan nogle hårde dækvinger, ligesom en bille, så jeg tror, det er jo noget inde bagved, den ligesom gnider mod hinanden. Men den kan have et vingefang på op til 25 cm.
Hold da op.
Den er en meget stor løvgræshoppe. Jakob Thorup, ekspert fra Københavns Professionshøjskole i risiko- og katastrofeanalyser. Det har været en kæmpe fornøjelse.
Ja, tak
fordi
det har det.
Komme.
Tak fordi jeg måtte komme.
Jeg havde frygtet, det ville være en lidt nedslående snak.
Ej, det er meget lysbekræftende.
Det var det.
Det er ikke noget bedre, dejligt. End at snakke om miner.
Ja.
Tak, Jakob. Tak til dig, Johan.
Tak til dig, Vicky.
Tak til Carsten.
Og hvis man har lyst til at skrive ind til os, så kan man gøre det på...
vildtnaturligt@dr.dk.
Man kan også høre udsendelserne på podcast, på DR Lyd, eller der, hvor man ellers finder sin podcast. Og nu, Vicky, er sige der radiovis.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.